Dobré ráno všetkým. Vítam všetkých, ktorí sú tu dnes hosťami. Sú tu prvýkrát na rôznych letných návštevách. Ja som pre tých, ktorí ma nepoznajú, Vlado Karásek a v Betánii som taký občasný kázajúci. Naposledy som tu stal pred rokom a letnice. Ubehlo to rýchlo, narodila sa nám medzi tým druhá dcerka a je to iné teraz pripravovať sa na kázanie, inak to vyzerá. Inak som to prežíval, platí ten výrok niekoho tu od nás zo zboru, že jedno dieťa, žiadne dieťa. Aj keď tým, ktorých máte štyri, tak to znie komicky možno, ale... Takže dnešnej téme sa budeme zamýšľať nad poslaním v živote. A sme tu zhromaždení v rôznych, každý z nás, kto sme tu, sme rôznych fáze našich životov. Deti majú všetko pred sebou, a mladí ešte veľkú časť pred sebou, tie dôležité rozhodnutia, kto sú slobodní, ešte majú tiež niektoré veci pred sebou, v manželstve s deťmi, sú zase v inej fáze, ale verím tomu, že v každej tejto životnej fáze máme skúmať naše poslanie. A ja to tak vnímam, po tej 30-ke, 40-ke už sme v takých zabehaných kolejách a máme pocit, že inklinujeme kvôr s veciam, ktoré už poznáme a už nemáme chuť až tak často niečo meniť. Tak... Buďme otvorení dneska a voči tomu, že Boh nám môže stále ukázať niečo nové, aj ohľadom nášho poslania. Možno, čo doteraz ti dával ako bremeno na srdce a si o tom len premýšľal, možno ťa chce posunúť ďalej, aby si išiel a robil to. Možno ti chce pripomenúť, čo si robil v minulosti a si to prestal robiť, lebo sa zmenili okolnosti alebo... Bolo iné nastavenie, nemal si čas a máš znova sa k tomu vrátiť. A možno ti chce ozrejmiť to, čo práve robíš a pozbudiť ťa v tom, aby si to robil ďalej. Dá ti novú vytrvalosť a pozbudenie. Ja sa krátko pomodlím a potom začneme. Pane Ježišu, dávame ti tento čas a ďakujeme, že tvoj Svätý Duch je tu a chce k nám hovoriť o poslaní. A chce k nám hovoriť o tom, čo je tvoja vôľa v našich životoch. Kde naplníme tvoj plán, kde ťa oslavíme. Otvor naše srdcia a mysle, odožeň každú ospalosť a daj nám sústredenú myseľ, citlivú na tvojho Svätého Ducha. Amen. Tak, poprosím prvý slajd. Tak. Na úvod k tomu definícii, že čo je poslanie, zde niekto tu už povedal, inak tento istý príklad som si pripravil aj ja, takže sme zladení. Takže hebrejský salách, grécky apostelo, podľa Bakerovho evangelikánu z biblického slovníka je to, vyjadruje vlastne vyslanie z pozície autority. Ten rodič má autoritu, hej, posiela ťa do obchodu a dáva ti určitú úlohu, poslanie. Je tam ten, ktorý vysiela a má tú autoritu a je tam ten, ktorý je poslušný a prijíma toto poslanie. A je podriadený tomu, ktorý ho vysiela. My budeme... dnes hovoriť o poslaní v kontexte jednej významnej postavy z Biblie. A keďže dneska nie je besiedka, alebo skončila škola, tak Zdeník mi povedal, že na úvod máme zapojiť deti. Tak ja mám pre vás taký malý kvíz, aby ste nevyšli z cviku. Tak poprosím ďalší slajd, trojku. Okay. Takže teraz sa obraciam na tie deti. Skúste mi povedať, kto je ten... Pán na tej fotke, nemusíte sa hlásiť, môžete vykrikovať, áno? A nahlas. Jan Krštiteľ. Krštiteľ je dneska pre mňa najťažšia časť mojej kázne, lebo pre mňa to slovo je proste náročné. Ale je to on. Dobre, výborne. A skúste, deti, niečo o ňom, z jeho života. Tak kto boli jeho rodičia? Niekto iný teraz. Rodičia Jana Krstiteľa. Zadné rady, nie. Rodiče Jana Krstiteľa. Nie. Brat starší, nekaz kvíz. Prosím?
Sestra Maria.
A rodiče, ale. Sestra Maria je ale meno. No, kto boli? Nikto? Alžbieta. A jej manžel bol? Zachariáš. To bol kňaz. A kto predpovedal Zachariášovi Jánovo narodenie jeho syna? Kto tam prišiel osobne doručiť túto správu? No, deti? Kto predpovedal narodenie Jána Krstiteľa? Nič? Ale viedí, hej? Andel. A jeho meno bolo Archandel Gabriel, ktorého môj syn oslovuje familiárne Gabčo. Dobre. Ako to bolo s jeho účesom a jedálničkom? Účes. Dalo by sa povedať hipster, hej? No. Tak. Deti. Dneska to je ono. Tak, jak Zdeněk povedal. Očakával burácanie, ale odpovede neprichádzajú. Takže s jeho účesom nesmel sa strihať počas celého života a dodržoval nazirejský sľub a jeho britva sa nesmela dotknúť hlavy. Jedálniček. Jedol mysli, alebo... Prosím? Veľmi zdravý. Čo jedol Ján Krstiteľ? Deti. Teraz sme boli na dovolenke v Grécku, na terase obrovské príšery nám tam skákali.
Kobylky.
Koník hop. Dobre, no a... Jaké myslíte, a toto je ťažšia otázka, uvidíme, že, či dojete k nejakej odpovedi, aké myslíte, že bolo poslanie Jana Krstiteľa? Aké poslanie mal podľa vás? Nahlas. Krštiť lidi, no. Šíriť Božie slovo. Čiňte pokání. Pripravoval cestu tomu, kto kde za ním. No, tak všetko z toho, a môžeme povedať, že bolo. A dnes budeme vlastne sa zamýšľať nad poslaním v našom živote v kontexte Jánovho života. Mne to Pán Boh dal na srdce z nejakého dôvodu. Som to vnímal, že máme sa zaoberať jeho životom a... Pre nás je jasne zadefinované to poslanie, lebo už bolo v minulosti, je zapísané v Biblii, predpovedané prorokmi, starozákonnými, Izaiáš, Malachiáš. A jeho naplnenie toho života bolo zaznamenané písateľmi evanjelií, dokonca aj historikmi. Hej. A jeho úloha bola veľmi veľká v rámci ľudských dejín a ako sme hovorili, jeho narodenie predpovedal archaniel. A... Takže v porovnaní s nami je to ako, možno sa to môže stať také ako, jeho život mal jasnú úlohu, ale čo to má s nami. Ale verím, že niektoré tie aspekty toho jeho života môžeme použiť aj my v tom našom hľadaní, v tom našom zápase o hľadanie nášho poslania. Hej. A nad tými sa budeme zamýšľať, nad tými sa budeme inšpirovať. No a teraz by som poprosil Karla, aby prečítal niektoré texty, ktoré zaznamenávajú niečo z jeho života, z Evangelií.
První čtení bude z Lukášova Evangelia, z první kapitoly, verše 11 až 17. V tom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl. Stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl, neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a už z lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid. Druhé čtení je z Lukášova Evangelia z první kapitoly, verše 62 až 65. Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěl pojmenovat. Požádal o tabulku a napsal, jmenuje se Jan. Všichni se podivili a v tom se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu. Na všechny jejich sousedy přišla bázeň a lidé si o tom všem povídali po celých judských horách. A třetí čtení je z Matoušova Evangelia, z třetí kapitoly, verše 1 až 10. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti. Čiňte pokání, nebeské království je blízko. To je ten, o kterém mluvil prorok Izajáš, když říkal, hlas volajícího na poušti, připravte Pánovu cestu, urovnejte jeho stezky. Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boku měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Když ale uviděl, že k němu přichází pokřtit mnoho farizeů a saduceů, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat, máme otce Abrahama. Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení. Sekera je už napřažena ke koření stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně.
Ďakujem, Kale. Tak, takže čítali sme niektoré úryvky, ktoré zachytávajú Janov život, aj predpovedanie jeho narodenia. Takže jeho poslanie bolo veľmi jasne zamerané. Bol hlasom volajúceho na púšti, ten, ktorý pripravil cestu Pánovi. Tým, že pripravil srdcia ľudí a na jeho príchod. Čítali sme, že bol duchovný pokračovateľ proroka Eliáša, bol plný Svätého Ducha, a ohlasuje Ježišov príchod, dokonca ľudia sú zmetení a nie sú si istí, či on už není ten Mesiáš, ale on zmetený rozhodne není, aspoň v tejto fáze, a on má v tom jasno. Ohlasuje pokánie a nasmerová ľudí Ježišovi. Predstavuje taký Ježišov predvoj a mnohých z Izraelcov privedie k Bohu. Preto sa narodil, preto prišiel na túto zem. A to, čo mňa upútalo v jednom z týchto textov, kde sa hovorí o tom, že obráti srdcia otcov k synom, tak skrze silu proroka Eliáša. Chcem teraz obrátiť sa nie na všetkých možno z vás, ale len na niektorých, lebo vnímam, že toto slovo je pre niekoho konkrétne do jeho situácie. Nie pre každého, preto to rozlišujte. A tam sa píše, že duch a sila spôsobili zmierenie. Je to také zvláštne, že sila a spôsobuje zmierenie. Nepôsobí hrubo, autoritatívne, odsudzujúco, ale prináša pokánie a odpustenie. Obracia srdcia a otcov k synom a srdcia synov k otcom. Spôsobuje zmierenie medzi generáciami. Takúto úlohu mal Ján Krstiteľ a tým aj naplnil proroctvo. A vzťahy v rodinách sú komplikované aj dnes. Aj naše súčasné vzťahy, mnohé medzi rodičmi a deťmi. A Ján už tieto vzťahy neurovná. Hej? On už svoju úlohu naplnil tam vtedy v minulosti. Ale Ján predpovedal, že príde ten, ktorý príde po mne, a ten vás bude krstiť ohňom a Duchom Svätým. On išiel v sile Eliášovej, ale my, jeho nasledovníci, ideme v sile Ducha Svätého, v sile skrieseného Krista. A verím, že je tu niekto, koho Boh volá, aby ako prostredník priniesol zmierenie do komplikovanej rodinnej situácie. Či už v tvojej vlastnej rodine, alebo v nejakej blízkosti tvojom okolí. Hovorím, nie je to pre každého, kto je tu, a nie je to ani pre každého, kto má problémy v rodine. Ale ak to v tebe rezonuje, toto slovo, tak možno je čas po dlhom období, keď sa to nikam nehýbalo, aby si nepozeral na okolnosti a na tie sklamania z minulosti, ale aby si šiel v jeho sile a priniesol zmierenie medzi generáciami, medzi rodičmi a deťmi a medzi deťmi a rodičmi. Neurobiš to ty sám, Boh to urobí skrze teba. Skrze teba. Takže ak je toto slovo pre teba, tak chcem ťa pozbudiť, aby si to skúmal a ak vidíš a počuješ to a to rezonuje v tebe, tak choď a niečo urob v tej veci a Boh skrze teba pomôže urovnať tieto vzťahy. Musím povedať, že ten text hovoril aj ku mne, ale verím, že je to ešte niekto, koho sa to týka tiež. No. A teraz späť vlastne k tým bodom, ktorý chcem sa zamýšľať spoločne pre všetkých. Takže prvý taký bod je, ako nájsť poslanie. Poprosím posunúť slajdy trocha. Hľadanie poslania. O Jánovi vieme, že predtým, ako vystúpil v službe, tak žil takým životom preč od ľudí, na púšti, bez nejakých vplyvov vtedajšieho sveta. Nepohyboval sa v Jeruzaleme, v centre diania, v chráme, nediskutoval s farizejmi, ale bol proste niekde bokom. Mimochodom, to isté robila Ježiš. Hneď po pokrstení išiel do púšte. Podľa tradície je to nedaleko Jericha, tam proste taká hora, kde sú jaskyne a tam sa chodia ľudia postiť. Kto ste tam boli, je to také ako naozaj odľahlé miesto, kde nič není. Vtedy tam nebolo ani internet, teraz už možno, tam je aj pokrytie. Ale proste aj Ježiš išiel nabok, preč. A išiel vnímať a skúmať svoje poslanie a prebrať ho s Bohom. No a to isté robil Ján. A keď už potom sa začali na jeho tlačiť všetci tí ľudia a zástupy, on už mal v sebe vyjasnené tie veci. Takže prvý taký bod, ktorý mám, je, že čo nám pomôže v hľadaní poslania, aby sme išli s Bohom, buď s Bohom o samote. A teraz je na to dobrý čas, obdobie dovolenie k odpočinku, tak môžeme to využiť. A verím, že či vnímaš niečo nové, nejaký nový podnet, že ťa niečo trápi a sa to opakuje a ty sa stále k tomu vraciaš a každému o tom rozprávaš, a tak možno zistíš v tom rozjímaní, že ty máš byť ten, ktorý pôjde riešiť. Pre mňa takýto čas, a ja si to sám uvedomujem a kážem to aj k sebe, je čas bez tých vonkajších vplyvov, hlavne internet, deti, práca, proste pri takom množstve podnetov sa dá ťažko proste si vyjasňovať poslanie, hej. To je naozaj, je to zložité. Takže ja sám mám toto v zámere spraviť toto leto, pretože niektoré veci vnímam, ale nemám dosť času. Je to 10-15 minút nestačí, hodín, to proste musíme to nechať tomu čas, hej. A pýtať sa toho, ktorý posiela. Keď si nepozrieme dobre zoznam a idem do obchodu sám len tak naslepo, tak nikdy nedonesiem to, čo manželka potrebovala. Hej. Keď si neprečítam, vždycky proste to nebude sedieť. No, a druhý bod, ako hľadať poslanie, je konkrétne sa zamerať. Neostať také všeobecnej rovine. Aj ja dneska nerozprávam o verši chodte a čiňte mi učeníkov. Pretože to je síce pravda, ale je to všeobecné a ide o to, že čo konkrétne máme robiť. Takže Ján bol vo svojom posolstve veľmi konkrétny. On si išiel svoje. Čiňte pokánie, približilo sa kráľovstvo nebeské. On bol jasne zameraný a oni mu podhádzovali rôzne veci, ale on proste bol zameraný na to, čo ho Boh poslal. Vlastne satanovi v dnešnej dobe stačí nás trochu rozptýliť, príležitosti je mnoho a my proste nedojdeme ani na pol cesty. Hej. Takže to je také ako, pokiaľ niečo vnímame, nejaký konkrétny krok, ktorý v tej veci spravíme a v najbližšom mesiaci teda pôjdem a oslovím toho a toho, alebo konkrétny krok je to, že sa budem za to mesiac modliť. Hej. No, druhý bod, na ktorý by som chcel sa pozrieť z Janovho života, je Boh používa naše slabosti. Môžeš dať ten ďalší bod? Poslania naše slabosti. V Korintianom čítame moje milosti stačí, Pavol píše, má moc se plne projeví uprostred slabosti. Milé rád se tedy budú chlubiť svými slabostmi, aby na mne spočívala Kristova moc. Každý z nás máme nejaké silné a slabé stránky, s ktorými sme sa narodili, alebo ktoré sme získali pri výchove, alebo boli sformované našou rodinou a okolím. Máme rôzne vzdelanie, životné skúsenosti, A čím sme starší, tak tým vieme lepšie, čo nám ide a čo nám nejde. A ako som už spomínal, hlavne v tom veku, ktorým som ja teraz vnímam, že už vieme, čo áno a čo nie. Už sme v tých zabehnutých kolejach troška. A ja som mal nedávno nejaký pohovor v práci a už sme si presne vyjasňovali, že toto určite robiť nechcem. Ako, hej. A proste nám sa zdá, že nám je jasné. Hej? No, ale je to tak skutočne, že Boh nás väčšinou vedie k tomu, v čom máme danosti, aby nás použil, preto nám ich aj dal. Ale není to jediné, čo máme brať do úvahy. Veľakrát nás totiž Boh volá k tomu, presne opačnému. Volá nás do vecí, na ktoré nemáme obdarovanie, ktoré nám nie sú vlastné, v živote sme ich nerobili a zdanlivo vôbec nesúvisia s doterajšími skúsenosťami. Nedávno som sa bavil aj v kontexte tejto kázne s jedným bratom a on mi povedal, že pozná niekoho, kto 6 rokov študoval architektúru a potom išiel robiť duchovného. Hej. To je presne taký prípad. Ja keď som bol v 4. ročníku, išiel som do 5. ekonomickej vysokej školy, tak som vnímal, že ma Boh volá, aby som išiel prekladať Bibliu pre Wycliffe. Hej. Rodičia boli zdesení vtedy úplne. Hej. Ja som vtedy ako sa nad tým rozímal, modlil som sa za to. Nakoniec mi Boh povedal, že mi dáva v tom voľnosť, ale Boh to tak robí niekedy, že nás posunie niekam, kde absolútne my nemáme máme pocit, že nemáme čo dať, pretože to nevieme a proste nikdy sme to nerobili. Zoberme si Jána. On mal taký ako zvláštny životný štýl aj na vtedajšiu dobu. Bol, ja to dedukujem z toho textu, samotár, introvert. A nedávno som čítal knihu o introvertoch inak. Manželka mi dala na dovolenke. Veľmi zaujímavá kniha. O tom, ako introverti ovplyvňujú svet a ako extroverti niekedy prebijú úplne všetko a zoberú nás niekam úplne zle. Každopádne Ján ako nevyhľadával zástupy. Hej? On žil utiahnutý život, ale tie zástupy napriek tomu jeho podivínstvu si našli jeho, tam za ním sa valili tisíce proste. A ja si myslím, že úplne on z toho nemohol byť nadšený, hej? Si predstavte, že ste introvert a teraz vám Boh povedal, že za vami budú valiť proste zástupy ľudí, hej? A on sa musel v tom ako necítiť komfortne, to som o tom presvedčený. Nebol nejaký veľký rečník, on opakoval to, k čomu ho povolal Boh. Okrem Jána mám aj iné príklady, napríklad nevzdelaného rybára Petra, ktorého poslal Duch Svätý diskutovať s farizejmi bez nejakých veľkých vedomostí Tóry. A Pavla, ktorý bol veľmi vzdelaný, obzvlášť v starozákonných veciach, tak ho poslal k pohanov, kde mu to bolo úplne zbytočné v podstate. Takže Boh to robí, aby nás dostal mimo tej komfortnej zóny a aby proste sme sa naozaj spoliehali na ňoho. Hej. Predstav si do dnešnej doby, že celý život si pracoval v strojárstve a Boh ťa pošle robiť misiu medzi doktormi. Hej. Tak to asi tak sa mohlo podobať tomu, čo Boh spravil s Pavlom. Hej. Môj obľúbený príbeh je príbeh o Mojžišovi, kde Mojžiš na púšti diskutuje s Bohom o tom, že teda on nepôjde ako vyviesť ten ľud a on nepôjde k faraónovi rozhodnenie. Hej. Tam sa píše, že promiň, pane môj, nejsem výžečný človek, ani živie, ani teď. Vždy sa mi plete jazyk v ústech. A Boh mu odpovedá, kto dal človeku ústa. Hej? Kto ho môže učiniť hluchým alebo slepým? Kto iný než ja? Ja sám budu pri tvých ústech a budu te učiť, čo máš říkať. Mojžiš řekl, promiň, pane môj, pošli niekoho iného. A tehdy sa na nej Hospodin rozhneval. Už mal toho dosť proste. Hej? A co tvoj bratr Levita Áron? Mám za to, že je výžečný dosť. Podívej sa, už ti ide naproti. Až te uvidí, bude mít veľkou radosť. Budeš k nemu mluviť a vkladať mu slova do úst. Ja pak budu pri tvých jeho ústech a naučím vás, co máte delať. Boh si používa naše slabosti a preto neodmietajme hneď nejaký impuls nový v oblasti, kde fakt sa necítime ako kompetentní. A možno nám pomôže tým, že nám dá nejakého pomocníka, ak dal Mojžišovi, podporovateľa, alebo nám pomôže sa do toho dostať a prekonať počiatočné obavy a získame postupne tie zručnosti. Ďalší bod je, som nazval, že pochybnosti prídu. Keď sa pozrieme na Jánov život, je tam jeden zvláštny moment, kde na Jána doľahnú pochybnosti. On bol vo väzení a čítame, Ján, je to teda vo fáze, kde pokrstil Ježiša a povedal, aj hľa baránok Boží, choďte za ním. A on bol pokorný, nelipol na svojej pozícii a proste mu prepustil miesto. Zrazu sa ocitá vo väzení, kde je kvôli tomu, že káže Božie posolstvo, konfrontuje vladára a jeho manželku z toho, zo smilstva, z sudolovstva, že proste sa nezákonne rozviedol, v rámci rodinných vzťahov si zobral manželku jeho brata. A on končí vo väzení a je tam teda, čítame v Matúšovi 11. kapitole. Ján sa ve väzení doslechol o Kristovi skutcích a poslal za ním svoje učedníky. S otázkou, si ten, ktorý má přijít, anebo máme čekať iného? Ježiš im odpovedel, jdete a vyprávejte Janovi, co tu slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní sú čistí, hluší slyší, mŕtví se kříší a chudým se káže evangelium. Blaze tomu, kdo se nado mnou nepohoršuje. Aj keď tam nie je explicitne napísané, že prečo sa pýta, z tej celej kontextu toho situácie môžeme vidieť, že si proste zrazu není istý. Hej? On žil asketický život, postil sa proste, jeho učedníci taktiež a zrazu proste on je vo väzení, potom jak odozdá proste pozíciu Ježišovi a dopočuje sa, že Ježiš stoluje s hriešníkmi, colníkmi, prostitútkami, chodí na párty a on je vo väzení, tak tá jeho pozícia musel by z toho frustrovaný a sklamaný. A je vo väzení kvôli tomu, že kvôli nejakému slabému vladárovi, ktorého manipulovala jeho manželka, ktorú ovládal duch Jezabel, ten istý duch, ako ktorú ovládal kráľovnú Jezabel za čas Eliáša, tak sa ako keby zopakovala tá scéna z obdobia, keď chodil na zemi Eliáš a postavil sa opozícii, tak sa zopakovala znova Jániše v Eliášom duchu a znova nejaká manipulatívna žena, ktorá proste bola hriešná, znova si ju použil Satan a znova ten prorok skončil vo väzení. Takisto ako Eliáš prepadol úzkostiam a pochybnostiam, keď bol konfrontovaný s tou opozíciou, tak Ján to isté. Je proste, bol veľký prorok, ale zrazu proste v tej situácii, ktorá je, hovoria, že bol uväznený viac ako rok, rok a pol, tak je proste z toho rozhodený. No a aká je Ježišova odpoveď na to? Jeho odpoveď je, parafrazujem, všetko je v poriadku. Plní sa písmo, proroctva, dejú sa tie veci, ktoré boli predpovedané. Boh je na tróne, má veci pod kontrolou. Asi tomu komunikoval. A vôbec mu ako neodpovedal na tú jeho frustráciu, na to sklamanie a tú neistotu. Proste ho len na tú neistotu odpovedal v tom, že ho len uistil, že všetko je v poriadku. Možno mu mohol povedať, že ale nepovedal mu to, že svoju úlohu si skončil, za chvíľu pôjdeš na zaslúženú dovolenku v nebi, večnú. Možno v našej situácii sme počuli v minulosti jasne Božie slovo pre naše poslanie. Začali sme robiť to, čo sme vnímali, to povolanie a boli výsledky. Potom sa to zadrhlo, na čom sme pracovali, už momentálne nedáva význam. Rôzne okolnosti sa zmenili, proste celý život sme sa niekomu venovali a teraz už proste nemáme na to silu a tí ľudia aj tak sú úplne niekde preč od Boha a tak ďalej. Prichádzajú rôzne skúšky, rodinné, zdravotné, vzťahové, pracovné, finančné. Nebojme sa v takejto situácii konfrontovať Boha, ako to urobil Ján. Ježiš ho za to neodsúdil, on ho nekritizoval. Nekritizoval ho za to, že čo sú to za otázky. Ešte pred chvíľou si povedal, že som baránok Boží a teraz tu spochybňuješ. On ho za to nekritizoval a upokojil ho, že Boh je pod kontrolou, že veci sa dejú, aj keď to jeho okolnosti nezmenilo. Ak si v takejto situácii, ak si uvedom, že ak činíš Božiu vôľu a naplňaš jeho poslanie na zemi, tak to je jeden ten aspekt, že príde opozícia. Ak ty sa snažíš naplňať Božiu vôľu a darí sa to, tak Satan to nenechá bez odozvy. To je tiež ten aspekt, že proste bude sa ťa snažiť zdeptať. Hej? To nesúvisí s Ježišom, že on ho poslal do žalára. Hej? On tomu síce nezabránil, ale to bola satanová práca. Hej? Tak ako bola satanová práca zdeptať Eliáša, tak bola satanová práca zdeptať Jána, hej? A spochybniť ho. Takže keď my naplneme Božie poslanie, tak opozícia proste príde a veľakrát aj v tomto kontexte musíme to vnímať. A môžeme sa z toho proste poučiť. A prosiť Boha, aby tú úzkosť od nás odobral, aby nám dal na tým nadhľad, aby sme neboli zahorknutí a nejaký. Ďalší bod, ktorý tu mám, je poslanie a úspech. Týka sa to toho istého textu, ktorý pokračuje ďalej, a potom ako Ježiš odpovedal učeníkom, ktorí odišli za Jánom do žalára, tak on pokračuje ďalej a obracia sa k zástupu a hovorí o Jánovi. Hodnotí jeho život a jeho službu. Posledný, a to je presne ten posledný bod, o ktorom chcem dneska hovoriť, je, že aké je meritko úspechu v poslaní našom, ktoré nám dáva Boh. V prípade Jána vieme s odstupom, že on svoje poslanie naplnil úspešne. Ale v tom momente, keď končila tá jeho služba na zemi, tak to tak nevyzeralo. Vyzeralo to všelijak. Na jeho konci jeho života nebolo z ľudského pohľadu víťazstvo, bola to prehra. Taká. Bol vydaný na nemilosť, sťatý, hej. V mene ten, ktorého mene vystupoval, sa ho nezastal, neoslobodil ho, nezasiahol, hoci robil zázraky, nakoniec plakal s ostatnými spolu za ním. Napadá ma ešte jeden príbeh, ktorý mi pripomína túto situáciu, a to je príbeh evangelického kazateľa Dietricha Bonhoeffera, ktorý z vás ho poznáte. Viete o ňom, hej? Tak on teda sa počas druhej svetovej vojny postavil na odpor Hitlerovmu režimu a vystúpil z radu kolaborantov v cirkvi, ktorí vlastne súhlasili s nacizmom, a on založil podzemnú cirkev, a ktorú viedol k tomu, aby keď skončí vojna, aby znova povstala cirkev, ktorá bude očistená od toho, čo sa dialo počas vojny. No a on skončil v koncentračnom tábore v 43., kde strávil posledné zhruba 2 roky. A on do poslednej chvíle v tom koncentračnom tábore kázal Božie slovo a krstil ľudí. Bol totálne vydaný proste tej veci, pre ktorú žil. A 2 týždne pred oslobodením koncentračného tábora bol popravený. Hej. V apríli 45. Predtým, ak tam prišli americké vojska, tak proste bol popravený. Ja som, keď som to prvýkrát čítal, som bol z toho taký frustrovaný, ako z ľudského pohľadu také zbytočné, nespravodlivé. A naozaj, ako Bože, tento človek, ako bolo to nevyhnutné, nedalo sa niečo ako s tým spraviť. A 2 týždne proste pred koncom vojny proste. A takéto uvažovania môžeme mať, aj som veľakrát mal aj nad Janom, ale veľakrát aj v našich životoch. A veci, čo je ale dôležité, je, že veci sa majú tak, že konečnú známku toho, či naše poslanie je, má zmysel alebo nemá, vystavuje Boh. Nie sú to ani druhí ľudia okolo nás a nie sme to ani my sami, pretože nie sme to ani schopní veľakrát. Ježiš Jána hodnotí takto. Když pak ti muži odešli, Ježiš promluvil k zástupom o Janovi. Co ste prišli do poušte prohlednout? Z Čínu vietrem se klatici? Sú slova dneska. Na co ste se šli podívat? Na človeka v nádherných šatech? Tí, ktorí nosí nádherné šaty, sú videní v kráľovských domech. Na co ste sa tedy šli podívať? Na proroka? Áno, říkam vám, na více než na proroka. Toto je ten, o ktorom je psáno. Hle, posílám svého posla pred tváří tvou, jenž připraví tvou cestu pred tebou. Amen, říkam vám. Žádné žene sa nenarodil nikto nad Jana Křtitele, ale kto je nejmenší v nebeském království, je väčší než on. Takže Ježiš tu vydáva vysvedčenie za to jeho poslanie a je úplne iné. A hovorí, že on je viac ako prorok. A to, čo vy vidíte, tu na proste neodráža realitu, Božie videnie, konfrontuje Ježiš tých ľudí tam. A hovorí taký zvláštny výrok, že on bol najväčší z ľudí, ktorý sa narodil na tomto svete, ktorý sa narodil žene. A potom dodáva, ale stále je menší ako najmenší v nebeskom kráľovstve. Takže Ježiš je ten, ktorý dokáže dať veci do správnej perspektívy a vystaviť nejakú tú známku. A tá myšlienka, s ktorou chcem tento bod uzavrieť, je, že aj keď je to pre nás ťažké, lebo žijeme v tomto svete, nehodnoťme poslanie, ktoré nám dal Boh, podľa seba ani iných, podľa kritérií tohto sveta. Pretože to je obľúbenosť, akceptácia, počty, množstvo, finančný prínos. Nás to k tomu zvádza, alebo v tom žijeme, ale to nedáva proste zmysel. Lebo robíme to pre Boha a potom to budeme. Od neho sme to prijali, to poslanie, a potom to budeme hodnotiť podľa meritok, aké má tento svet, tak výsledkom proste bude zatrpknutosť za seba ľutosť. Hej? Keď máme takéto pocity, každý z nás ich niekedy máme, tak sa pýtajme Ježiša, nech sa k tomu vyjadri, nech on nám vystaví taký ten účet a to vysvedčenie. No a na záver by som vás, a nás, aj mňa, všetkých chcel pozbudiť, aby sme využili toto letné obdobie, času oddychu, k premýšľaniu nad našim povolaním. Možno potrebujeme ísť niekde na pusté miesto, do púšte to nevyhnutne nemusí byť, ale potrebujeme sa odstrihnúť. Tých podnetov je príliš veľa a potrebujeme premýšľať. Jan v určitom momente tam píše, že slyšel Božie slovo a vtedy šiel a začal vlastne konať a kázať. To bolo až v závere jeho života. On žil vyše 30 rokov a počul to niekedy, až keď mal 29 alebo tak. Tak nejak približne, neviem to presne. A počul to slovo a na základe toho išiel robiť. A to slovo potrebujem počuť aj my, takže choďme, zavrime sa niekde a snažme sa načúvať tomu slovu. Možno nám Boh ukáže, že tie bremená, ktoré nosíme posledné mesiace a obdobie, ktoré nás trápia, sa vlastne my sme tí, ktorých on posiela, aby sme ich išli riešiť a angažovať sa v tom. A možno nás chce len obnoviť našu motiváciu a vrátiť nás tomu, čo sme robili. Dať nám novú vytrvalosť, perspektívu, odstrániť zatrpknutosť a zahorknutosť. Buďme otvorení tomuto Duchu Svätému a čo pre nás má pripravené. Amen.